Assalomu alaykum. Men Lola sizlar bilan suhbatlashish imkonidan behad xursandman. Bugun ayollarning hayotida muhim o'rin tutadigan bolalar mavzusi haqida suhbatlashamiz. Atrofimizda minglab ayollar bolalar haqida noto'g'ri fikrlarga aniqrog'i yolg'onlarga ishonadilar. Dushmanimiz shayton ayollarni bu yolg'onga ishonishga ko'ndirdi. Keling, bu yolg'onning qandayligini ko'rib chiqamiz. Ayol yuragi xazina. Unda eng katta shodlik va eng ayanchli og'riqlar yashirin. Farzandi hayotida yutuqlarga erishadimi yoki yomon yo'lga kirib ketadimi farqsiz. Ona yuragi umid qilishdan, farzandi o'zi kutganidek odam bo'lishga umid qilishdan to'xtamaydi. Suhbatimiz davomida ayollar farzandlariga taalluqli bir nechta yolg'onlarga ishonish haqida to'xtalamiz. Birinchi yolg'on: nechta farzand ko'rishni faqat biz hal qilamiz. Men yaqinda bir dugonamning 4-chi farzandiga homilador ekanini eshitib rosa xursand bo'ldim. Biroq u homiladorligidan unchalik xursand emasdek tuyuldi. Aytishicha, atrofidagi qavm qarindoshlar 4 ta farzandni nima qilasan, shunda ham zo'r yashamaysan deyishibdi. Hatto onasi ham xursand emas emish. Xudovand yaratuvchi, hayotni yaratadi. Sir emaski, dushmanimiz shayton bizni yomon ko'radi. U har doim hayotni barbod qilishga uringan. Momo Havo bilan odam ato taqiqlangan mevadan yeyishsa, ruhan o'lishlarni bila turib, ularni shunga undagan. Qobilni esa ukasini o'ldirishga ko'ndirdi. Shuning uchun ham shayton bolalarning tug'ilishidan xursand bo'lmaydi. Har bir tug'iladigan chaqaloq kelajakda Xudoning farzandi bo'lib, chin dildan, sadoqat bilan Xudoga xizmat qilib, shaytonning rejalarini barbod qilishi mumkin. Xudovand ayol zotiga farzand ko'rish va uni himoya qilish vazifasini bergan. Abort qilishlar, bolalarni o'ldirish, hayotni barbod qilishga misol bo'la oladi. Xudoga ishongan har bir kishi shaytonning bu ishlaridan bosh tortadi, biroq hayotning boshqa sohalari orqali shayton imonlilarga ham ta'sir o'tkazishga harakat qiladi. Masalan, oilada farzandlarning ko'pligi, moddiy tomondan yetishmovchiliklar, ayollarning homiladorlik paytidagi qiyin holatlari va hokazolar. Yaqinda bir qo'shnim abort qildirdi. Uning o'ziga ham tug'ilmay nobud bo'lgan farzandiga ham achindim. Uning aytishicha, homiladorlikni juda og'ir o'tkazar ekan. 9 oyning to'liq 6 oyida deyarli hech narsa yeyolmay to'shakda o'tkazar ekan. Albatta, ko'pgina ayollarda homiladorlik og'ir kechishi mumkin. Biroq, bu narsa farzandining qotili bo'lishi uchun bahona bo'la olmaydi. Ba'zi ayollar esa har holda turli yo'llar bilan saqlanishni lozim ko'radilar. Men ko'p farzandlikka to'qat qila olmayman. Bunga kuchim ham, sabrim ham chidamaydi. Agar yana farzand ko'rsak, turmush o'rtog'im bilan vaqt o'tkazishga imkon qolmaydi. Yoki bo'lmasam, agar qancha farzand ko'rishni Xudoga topshirib qo'yganimizda, hozir 20 ga yaqin farzandimiz bo'lardi kabi bahonayu sabablar bilan farzandli bo'lishdan qochadilar. Azizlar, vaqt oliy hakam. Sizlar boshqa yolg'onlar haqida keyingi suhbatlarimizdan bilib olasiz. Siz ham suhbatimizni o'tkazib yubormang. Keyingi didor qadar omon bo'ling.